але заперечив проти цього сам генерал. Він запропонував інший план. «Давайте, – сказав, – вийдемо тихцем з Модени до Отранто, захопимо кораблі, сядемо в них і попливемо у повному озброєнні на Корфу, Кефалонію та на інші острови, що складали Республіку Семи Островів Іонійського моря. Він радив опанувати сильними позиціями, оголосити незалежність островів і, ставши їхньою армією, розміститися там і чекати до пори і часу. Із цим планом і звернувся генерал Домбровський до першого консула. Поки такі задуми визрівали в наших бойових частинах, прибув із головної квартири до Модени генерал Віньйоль для здійснення нових організаційних заходів. Він привіз нам пропозицію першого консула прийняти французьке підданство, якщо ми не можемо більше перебувати в легіонах і не хочемо йти на службу до короля Етрурії, щоб нас не вважав світ швейцарськими найманцями. «Хто з вас, – казав генерал, – ступить на французьку землю, буде наділений всіма правами французького громадянина». Його слова прозвучали переконливо. З цього моменту ми перестали називатись польськими легіонами, нас перейменували в півбригади чужоземних військ. З 11 наших піхотних батальйонів стало 9. Тобто переформували нас у 3 півбригади. Близько 100 офіцерів у нагороду за їхні заслуги були позбавлені посад. 2 полки були послані на службу до Цізальпінської республіки, а 3-й мав залишатися в Етрурії. Штаб легіонів усунули від командування. 1-й півбригаді наказано негайно вирушити в Мілан. Так наші військові частини було роз'єднано. Зусилля генерала не дали ніяких наслідків. План висадки на 7 островах і захоплення Мореї не знайшов підтримки в хитрого міністра. Командуючий повернувся засмучений і оголосив про розформування легіонів. Після того, як усе це сталося, 3-й бригаді на кілька місяців затримали платню. А коли офіцери через великі нестатки не могли нікуди податись, вийшли 5-та і 68-ма півбригади. Обидві вони вишикувались перед нами у повному озброєнні, одержавши наказ виступити проти нас, якщо ми чинитимемо опір. Нас оточили, чисельно переважаючи сили, і, навівши безпосередньо на наші лави жерла гармат, примусили сісти у Ліворно на фрегати. «І куди вас мали повезти?» – прошепотів Цедро. «Куди?» Спочатку казали в Тулон, та нарешті таки призналися. «На Антільські острови», – пробурмотів Трепка. «Так, панове браття, і це ви, котрі так хизуєтеся своєю честю, солдати зі зброєю в руках?» «Зі зброєю в руках. Та ж треба було померти, але не йти під примусом». «А, легше сказати, ніж виконати. Декого і тоді не залишала надія. Вони казали самі собі: загинула нас 1000, 2, загине й 3, а ми таки виживемо. Якщо не 10, то 12 тисяча прибуде на місце. Великий полководець дав слово. А солдат дослухається до слова свого головнокомандуючого. Тільки ж видно, для цієї останньої тисячі, як тоді говорили, не вибила ще година. Та, панове офіцери, послухайте, браття, щирим серцем і зважте. Панове офіцери нашої півбригади, хоч і знали, що їх чекає, не хотіли тихцем звільнятися зі служби. Не хотіли в цю надто лиху годину залишати напризволяще солдата, яким командували в бою, з яким сходили гори й долини. Жоден не пішов з Ліворно, щоб врятувати свою голову, хоч і можна було це зробити. Вони поклялися, давши чесне слово поляка, що розділять долю братів. Ну, щоправда, був, як я пізніше почув про це, один такий серед них, що нашим товаришам по дорозі до Генуї, коли йшли вони своїми шляхами, щоб вирушити за море, приставив з флангів і з тилу ескадрони французької кавалерії. Ну, мабуть, для того, щоб жоден не врятувався втечею. За його доносом впала на офіцерів підозра про змову і бунт, що й прискорило наказ про вантаження на корабель. Сам же він зостався на суходолі, коли військові фрегати відчалили від Генуейського берега. Це був перший і останній випадок зради в легіонах. «Розкажіть, ваша милість, що з вами скоїлося?» – наполягав Цедро. «Я був у 113-й півбригаді, яка 13 червня 1802 року піднялась на палубу корабля в Ліворно. Обережність генерала Ріво, який піхотою, кіннотою й артилерією взяв нас у кільце і тіснив до порту, була зовсім зайва. Ми вишикувались на кам'яній пристані в порту. Стоячи в строю, чекали шлюпок. Розпач нам шарпав груди, немов та буря. А того дня шалена буря лютувала на морі. Пам'ятаю, холодний, самотній кам'яний мол тягнеться в море на півдні за тихою затокою, а на нього з чорних глибин хлюскає біла піна. Небо серед білого дня чорне. Наче під викутим із заліза небом з пискотом шугають пташки. Біля ніг твоїх море між стрімчаками все стогне й ридає. Ух, якими голосами воно реве, з яким шумом б'є в граніт. Стоїть на самому кінці молу будиночок сторожа, ніби принишк і чекає. Налітає на нього справа крутий вал, котиться здалеку від Ельби чи Корсіки. Водяна гора, мов дикий змилений кінь. У самому порту вітер віє тихіше, похитує тільки наші корвети. Напне нижні вітрила, натягне їх, аж загудуть, засвистять снасті. Верхні вітрила всі згорнуті. Великий парус, який мореплавці називають «Велике вітрило Фокс-Щогли», лише іноді розтягнеться, ніби пробує свою могутню силу. Далі лунає команда «Сідай у шлюпки». Нам велять підняти якір на контрадмиральському фрегаті. Якір врізався був у дно і зачепився за камінь. Понад 100 з нас напружило сили. Нарешті він зрушив з місця. Корабель маневрує вітрилами і стає під вітер. Нам короткий час вдається бачити кам'яний, безлюдний, темнорудий берег. Раптом одна із щогол, зламавшись, мов прут ліщини, разом із парусом упала між хвилі. З тріском звалюються на палубу обірвані з верхніх щогол ліхтарі. Як почало морськими валами хилитати корабель з боку в бік, вдаряти в груди йому, мов, тараном. Страшне сиве море, ох і люте ж. Багато жахів мені довелося побачити в житті, але такого, як тоді, я ніколи не бачив. Буря розметала нашу флотилію з 13 кораблів на 4 сторони світу. Решта кораблів, а серед них і наш, носились по морю, підхоплені оскаженілою стихією. І протягом цього часу не було ані їсти, ані пити. Хто лежав, знепритомнілий і перекочувався з кінця в кінець внизу під палубою, того капітан не міг брати до роботи. Але котрий міг стояти на ногах, того виганяли на палубу долину. Не одного морський піньовий вал, ударивши в груди, поглинув навіки вічні.